cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa promocije knjige Pucaj, rat je završen, autora Sava Gregovića, koja je u nedjelju 22. novembra održana u Baru. O knjizi su govorili gospodin Dušan Niklanović, predsjednik udruženja Otkrićemo istinu iz Budve, profesor dr. Čedomir Vukmanović, sveštenici Jovan Plamenac, glavni urednik našeg radija, i sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija i autor knjige Savo Gregović. Program vodio Slaviša Guberinić.
Želim da vam pozdravim dobrodošli na promociju knjige Pucaj, rat je završen, koja se bavi jednom od najvećih života srpskog naroda, čije je pojavljivanje izazvalo veliko interesovanje javnosti. Tako da sad već, na osnovu onoga što su ljudi rekli u toj knjizi, možemo reći da ova knjiga predstavlja do sada najozbiljniji pokušaj rekonstrukcije Golgote, dijela našeg naroda koji se negdje u ovo vrijeme 1944. godine zbog neslaganja sa novim društveno-političkim komunističkim uređenjem uputio na stradanja preko Bosne, Hrvatske i Slovenije ka zapadnoj Europi, da bi nad najvećim dijelom njih u proljeće ljeto 1945. godine, dakle poslije zvaničnog završetka Drugog svjetskog rata, bio izvršen prvi masovni zločin u poslijeratnoj Europi od strane jugoslovenskih komunističkih formacija, a za koji političku odgovornost nosi komunističko rukovodstvo posleratne Jugoslavije, tačnije Josip Broz lično. Upravo ova knjiga prvi put dokumentovano izvodi tu političku odgovornost i to je jedna od njenih najvećih vrijednosti, za čemu smo zahvalni našim prijateljima iz državnih organima Slovenije. Rad na ovoj knjizi trajao je dugo. Međutim, tek negdje 2005. godine u oči Paraskosa u Kamniku, koji je zajedno sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom i Mitropolijom Zagrebačko-Ljubljanskom pripremalo udruženje Otkrićemo istinu, prikupljen je veliki broj ličnih podataka žrtava te pomenute Golgote, pa se krenulo u projekat pripreme ove knjige. Ona je dvotomna, a formalno se sastoji iz tri dijela. Prvog, koji se bavi svjedočanstvima učesnika u događaju i društveno-političkom situacijom koja je prethodila odstupanju kao i posljedicama tog odstupanja, koje je profesor Savo Gregović više nego uspješno sklopio u skladnu cjelinu. Drugi tom, odnosno, sadrži dva dijela. Prvi dio sadrži imenik sa preko 5000 imena učesnika velikog bijega, a treći oko 1100 fotografija istih. Nažalost, uprkos velikim naporima kojima smo se izlagali da dođemo do što većeg broja imena iz različitih razloga o kojima će nešto reći govornici večeras, ni ovoga puta nijesmo došli do konačnog broja. Nedostaje još najmanje ovoliko. Međutim, ovo nije kraj. Jer kada se knjiga pojavila, počeo se javljati veliki broj građana sa novim podacima, tako da možemo reći da već sada imamo, znači tek nekoliko nedjelja poslije objavljivanja, preko 100 i nešto novih podataka i fotografija. Ako bi se stekli uslovi, znači već za nekoliko godina, imali bismo spremno dopunjeno izdanje sa još većim brojem imena, naravno i novih svjedočanstava, da će Bog. Ova knjiga također predstavlja zaokruživanje jednog velikog podviga Dušana i Vlada Niklanovića, koji su večeras tu, te doktora Čedomira Vukmanovića, koji je otpočeo 2003. godine osnivanjem udruženja Otkrićemo istinu. Vrijeme mi večeras ne dozvoljava da kažem koliko su veliki posao ova gospoda ostvarila u otkrivanju istine o stradanju naših mučenika u Sloveniji 1945. godine. Ono što su napravili posebno u komunikaciji sa organima Republike Slovenije, vidjet će se tek u vremenu koje je pred nama, u kome će Crna Gora neminovno, voljno ili ne, morati da se suoči sa golgotom svojih državljana, čije se kosti nalaze u masovnim grobnicama u Republici Slovenije. Knjiga koja je večeras pred vama, do sada je imala dvije promocije. Obje su, kako slobodno da uzmem za pravo da kažem, bile veličanstvene. Prva je bila na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, gdje je pobrala sve komponente, a drugu u prepunoj kripti hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Dakle, ovo je treća promocija, a druga u Crnoj Gori. Dužan sam reći da knjiga vjerovatno sadrži i greške koje neminovno prate projekte ove vrste i ovog obima. One nijesu namjerne. Mi smo na kraju knjige ostavili brojeve telefona na koje vas pozivamo da svi učestvujemo i dalje na ovom poslu, da je ukažete na njih i da nam ih ostavite. Ili podatke koji ih nema u mjese. Jer mi nemamo pravo da se zaustavimo sve dok naši preci, koji su brutalno pobijeni u Sloveniji, a nemamo rodicu u Crnoj Gori, koja nekoga nije izgubila tamo. Prosto nema. Ne dobiju dostojen odnos svoje države. Kao što bi rekao jedan veliki pjesnik, moramo biti potomci da bismo bili preci. Evo večeras u Baru, baš ovdje, da su tu još njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, akademik Bečković, imali biste kompletan uređivač, kao ljude koji su na neki način učestvovali u stvaranju ove knjige. Večeras sa vama, drago mi je što mogu da pozdravim neke tu među vama koji su nam pomagali, da posebno i drago što gospodina Peka Švace vidi među nama, koji je dosta radio i na otkrivanju svega toga i potomak također žrtvi. Drago mi je što vidim Dejana Đurovića, profesor Đoko Božović nije bio tu koji je sa svojom knjigom u stvari otvorio sutru priču. Tako da smo na neki način, eto da kažem, došli u mjesto gdje je knjiga i tehnički nastala. O knjizi će večera da nam govore gospodin Dušan Niklarović, predsjednik upravnog odbora udruženja Otkrićemo istinu, dr. Čedomir Bukmanović, član upravnog odbora istog udruženja, član ove knjige Pucaj rat je završen, otac Jovan Plamen, to je Predrag Čedanović, autor knjige je profesor Savo Gregovića, ne ulogu medijatora, kako se to danas kaže, u stvari voditelja. Ove večeri ima će Marina Lenkost, koja je također član redakcionog odbora, ja sam Slaviša Lugarinić. Gospodin Dušan Niklanović je dostojan potomak i predstavnik plemena Paštrovića. Tragan je za grobovima svoja dva brata, čija su kosti ostale u Sloveniji, otpočeo odavno. To se traganje pretvorilo i zaokruženo jednim velikim podvigom, kada je, zahvaljujući njegovoj nevjerovatnoj energiji, vjeri i bolji, 2005. godine, održan paraspis u Kamniku. Ova knjiga, koju je večeras govorimo, je njegov drugi podvig. Niti je žalio sebe, niti zamašna materijalna sredstva koja su bila neophodna. Tako ođen je njegov brat Vlado. Ako danas u Crnoj Gori postoji čovjek koji bi se mogao nazvati uzorom, onda je on jedan od takvih. Zbog upornosti i nevjerovatne vojničke discipline mi smo ga zvali majorom. O kakvom se čovjeku radi govori podatak da je Dušanovim zalaganjem i trudom ovih dana na Majacu u Republici Srpskoj jedno od najvećih strateška u Ostupnici počeo izgradnje ili će početi izgradnje spomen Ostupnici. To je njegov treći podvig. Pozivam ga da se obrati gospodin Dušan Niklanović, predsjednik.
Pomozi Bog, braćo i sestre. Čini mi čast i veliko zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim u ime udruženja Otkrićemo istinu. Da zahvalim svim dobrim ljudima Mitropolije Crnogorskog Primorskog sa sveštenstvom, redakcionom odboru, uredniku gospodinu Savu Gregoviću, za ovu knjigu što stoji pred nama, ovo je istorijski spomenik. Ovo nije samo knjiga, ona će trajati vjekovima, ona govori o istini i o svemu onome što je zlikovački podvig napravio nad nevinim ljudima 45. godine maja mjeseca u Kamničkoj Bistrici. Nažalost, preveliku, nemam što da vam kažem u ovoj knjizi, koji ćete sigurno naći ovdje, možemo zahvaliti svima onima koji su nam putem bilo kakvog podatka dali informacije da možemo istinski da govorimo. Dragi moji prijatelji, braće i sestre, ovo je vrijeme došlo da možemo govoriti o istini, da se otvorila ta tabu tema koja nije više opasnost i da se može slobodno reći. Ja sam sretan na neki način da sam preživio tu Golgotu i pretrpio sam, naravno, teške dane u vojsci, zakleto za koje sam bio zaklet za kralju Tadbinu. Međutim, sudbina je htjela da sam preživio i oni su mene vratili u jedinice partizanske. Ja sam bio u pete brigade treće udarne divizije, gdje je moj politički komesar bio Danilo Pečurica iz Bara. Nažalost, preveliku, ustio sam i njemu da izbjegnem da me ne strijelja. Ali ne bih želio o tome da razgovaram, što vjerujte, nema mnogo kuraži. Tako teške rabote koje su nas zadesile na tome jadnome putu. Ali ja bih vas molio i preko informativnih medija da zamolimo ljude da je prestao strah, da nam daju podatke na sve one koje bi trebale da se nađu u našim dokumentima koji mi pravimo bez ikakvog revanšizma. Često puta se ponovio, braćo i sestre, da moja djeca nisu kriva što su ja bio četnik, a isto tako ni djeca partizanska nisu kriva što su njihovi bili zlikovci. Prema tome tu mora da imamo tačno razumijevanja i ova knjiga govori upravo zbog toga da nećemo praviti revanšizam, ali da ćemo istrajati. Ovdje je gospodin Guberinić rekao ko je naložio tu likvidaciju, u kojoj ja sumnjam da još uvijek to nije taj još Broz koji je tada komandovao. Ali o tom potom mi ćemo naravno nastaviti sa istraživanjem. Znači, još jednom ponovo pozivam sve ljude dobre volje koji žele da nam pokažu i da nam pošalju bilo kakve podatke, ali istinite podatke, jer udruženje se zove Otkrićemo istinu, a na tome čelu sam ja predsjednik sa nekoliko dobrih ljudi koji dobro paze što govore i kako govore. Gospodin Guberinić je rekao zbog bosanskih tifusara. Ja sam bio već nekoliko puta u Majevac, napravili smo grobnicu. Evo ovdje imam, grobnica je 3x4x3 visoka. Spomenik je već pripremljen, on će biti do 19. decembra gotov. Tako da ćemo i tu imati priliku da vidimo, jer ovdje ima, na primjer, 28 Grbljana koji su poginuli u štabu Đura Ivetića. Ja vas ne bih želio zamarati, dame i gospodo, jer ovdje ima ljudi koji će vam to pričati o knjizi, a i vi, ako uzmete knjigu, vjerujte, to vam se kunem sa mojom čašću, da ću ja do kraja moga života, neću zaboraviti našu braću, jer neću da kažem moju, nego našu braću koji su zlikovački pobijeni. Hvala vam, braćo i sestre, što su me prislušali.
Sljedeći govornik je Srbričanin, dr. Čedomir Vukmarović, sin sveštenog mučenika Luke Srbričkog, žrtve komunista u Sloveniji, koji Dušan i Vlado sam i doživio i preživio slovenačku Golgotu. Svojim ogromnim iskustvom, stečenim dugogodišnjim radom u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, bio je jedan od stubova ovog projekta. Bila je velika čast za sve nas sarađivati se takvim gospodinom, dr. Vukmarović, izvolite.
Hvala vam. Srdačno vas sve pozdravljam, Barane i moje Srbičane koji prisustuju u ovoj večerašnjoj promociji.
I Paštrovića.
Da bome. Na promociji knjige Pucaj, rat je završen, zlim putem bratoubilaštva, slovenačko krvavo proljeće 1945. godine. Knjiga sadrži oko 600 stranica. Kao što vidite, ovdje ona je tvrdog poveza i tvrdih korica sa najboljim papirom, ogromnim ilustracijama, fotografijama i prezentacijama, tako da ilustruje situaciju koja je bila na tim prostorima u Sloveniji 45. godine. Knjiga je, kao što vidite, debela, ima preko 2,5 kilograma u njoj. I nije jednostavno nositi pri ruci, ali smo se trudili da napravimo nešto što prezentuje nas kao udruženje, Otkrićemo istinu, i one nesrećnike koji su nepravedno pogubljeni 45. godine poslije predaje i poslije abolicije koju je izrekao Josip Broz. Knjigu je napisao profesor Savo Gregović, naš sugrađanin iz Budve, momentalno jer ja živim u Budvi. On je novinar i publicista i neka mi izvine profesor Gregović ako kažem, on je napisao do sada 10-20 knjiga i ogroman broj publikacija, novinskih prikaza i tako dalje. Ali po mom dubokom uvjerenju, ovo je najbolje životno djelo koje je dao. To svjedoči i promocija na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, gdje su promoteri vladika Amfilohije, Matija Bešković, književnik, Veselin Đuretić i drugi, Aleksandar Stamatović, iskazali o toj knjigi. Najbolja knjiga koja je na tu temu izašla na našim prostorima u posljednjih 65 godina. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, je predložio u Beogradu da ta knjiga dobije prvu nagradu, prvo međunarodno priznanje među svim prezentacijama koje su napravljene na tom međunarodnom sajmu knjiga. Kao što vam je vjerovatno poznato, mi smo prije par nedjelja imali promociju ove knjige u Podgorici uz prisustvo 700-800 ljudi na hramu Hristovog Vaskrsenja. Puna, ogromna sala koja je bila. Tu su govorili 5 govornika i jedinstvena ocjena da je to sjajna publikacija, remek djelo koje je napravljeno na tu temu, a istinito. Moram da kažem još par riječi o autoru ove knjige. Knjiga je rađena 1,5 godine. I to nije jednostavno pisanje autora i stavljanje u šlajfne da se preda štampariji. To je knjiga koja je prošla diskusiju i debate unutar našeg izvršnog odbora i saradnika naših koji su radili na tome, uređivačkog odbora. I moram da vam kažem da je gospodin Gregović bio sjajan pisac, otvoren za sugestije, za preporuke, za mišljenja drugih, uvažavajući maksimalno preporuke, mišljenja i priloge raznih ljudi koji su sudjelovali u kompoziciji te knjige. Moram reći da je s pažnjom, sa velikim uvažavanjem i velikim autoritetom djelovao među nama. Ja pred vama želim stvarno da iskažem najveće zadovoljstvo i velike čestitke za djelo koje je napravljeno, kako je mitropolit Amfilohije i akademik Matija Bečković kazali, da je to remek djelo u posljednjih 65 godina, najbolja knjiga na tu temu, koja će služiti generacijama i generacijama koje nastaju na našim prostorima, kao izvor uvjerljivog dokumenta onome što se je događalo 45. godine u Sloveniji. Knjiga je sastavljena iz dva dijela. Prvi dio odnosi se na golgotu toga egzodusa 10 do 20.000 ljudi. Tačnog podatka nemamo. Koliko je krenulo iz Podgorice novembra, krajem novembra 1944. godine da odstupa prema zapadu. Procjene su raznih autora različite, one se kreću od 10.000 do 25-27.000 ljudi. Bio je to ogroman zbjeg koga su sačinjavali ostaci kraljevske vojske u otačbini. 80 svještenika mitropolije crnogorsko-primorske. Dakle, skoro polovina sastava mitropolije krenulo je u egzodus. Na stotine vrhunskih, naučnih, kulturnih i prosvjetnih radnika Crne Gore i preko 1000 žena, djece i starijih nenaoružanih ljudi. Zajedničko svima njima bile vjera u Boga, vjera u kralja i otadžbinu i protivljenje nadolazećem komunističkom režimu koji je neglektirao sve te vrednosti, sve vrednosti hrišćanske civilizacije koje su stvarane preko 2000 godina. Rušenje tih vrednosti i stvaranje novoga ateističkog društva. Ti ljudi nisu mogli, ja mogu da kažem o mom ocu, a znao sam polovinu i više sveštenika koje je krenulo u taj egzodus. Nisu mogli da prihvate tako društvo u kome će živjeti, atakujući na Boga, na sve vrednosti hrišćanske civilizacije, na kraljevi otečbini. Zato su krenuli u taj egzodus. Dakle, knjiga opisuje njihovu golgotu na putu od Podgorice prema, preko Gudura, Crne Gore, Sandžaka, Bosne, Hrvatske do maja mjeseca 1945. godine kada su stigli u Sloveniji. Njihove patnje, stradanja, iznemoglost, bolijest, nesposobnost, gdje je pjegavi tifus desetkovo taj zbjeg na putu kroz Bosnu. To je bila svojevrsna golgota tih ljudi koje detaljno opisuje ova publikacija. Oni su bili suočeni na tom putu sa stalnim ratnim sukobima, sa Njemcima, partizanima, ustašama, muslimanima i likvidacijama, pored opisanih bolesti i nesposobnosti na tom putu. Tako da je zbjeg na putu egzodusa bio zaista desetkovan. Maja 1945. godine, dakle početkom maja, krajem aprila i početkom maja, zbjeg je došao na granice Slovenije i tu se je počeo raslojavati u manje grupacije, grupice, jer više nije bilo jedinstvene komande, nije bilo jedinstvenog odlučivanja o pravcu kretanja zbjega. Nisu ga znali, jer je već bio kraj rata. I onda su se razbili u manje grupacije. Naša grupacija kojoj smo pripadali, braća Niklanović i ja, od 2000 ili malo, nekoliko stotina više ili manje ljudi, krenula je prema Ljubljani, prema Kamniku. I našli smo se na doma Kamnika kada smo se predali partizanima, jer je Josip Broz proklamovao bio aboliciju u kojoj je pozivao da se svi predaju i da će svi biti vraćeni svojim kućama, sem onih za koje se sudski utvrdi da su bili odgovorni za krv. i ogromna većina se predala. Predala se slovenačkim partizanima, koji su nas civilizovano tretirali. Smjestili su nas u jednoj borovoj šumi, pored Kamnika. Nas 2000, a ukupno 10 vojnika nas je čuvalo, dozvoljavajući nam svakodnevno da izlazimo u okolna sela u potrazi za hranom, vodom. Mogu je da izađe ko će i kudoći. Niko nije postavljao to pitanje. I nismo znali zašto nas drže u toj šumi. Šta se sprema? Dok 3. dana nisu došli crnogorski partizani, borci 3. proleterske crnogorske divizije pod komandom Sava Burića. Tu je neposredno bila 5. crnogorska proleterska brigada i 7. ili 9. koja je bila. E onda su oni postrojili vojnika do vojnika u okruženju. Niko nije mogao izaći iz toga zmijega. Niko sem ptice i niko nije smio izaći ispod svoga šatora. Oni su vršili popis cijel dan i sutradan do podne svih pripadnika toga zbjega. I u poslijepodnevnim časovima 2. dana počele su prozivke. Prozvali su 60 do 80 ljudi, među kojima i moga oca. I vezivali su ih bodljikavom žicom. A meni je prišao komandant 3. bataljona 5. crnogorske proleterske brigade po imenu Marko Đurović, moj Crmničan iz Dupila, koji je prethodno mene identifikovao pod šatorom kad se je poljubio sa mojim ocem, jer mi smo u krvnom srodstvu bili. I naredio svome kuriru da me odvede u štab bataljona da čekam njega. A oca su vezanog bodljikavom žicom poveli. Dušan Niklanović, koji sjedi s moje desne strane, svjedoči da su ga prije vezivanja 2 partizanke čupale za brkove i za bradu i udarale po glavi i slomili mu vilicu. Dakle, to je opis tih užasnih dana u Kamniku kada su došli crnogorski partizani. I crnogorski partizani su izvršili egzekucije na svim crnogorcima, pripadnicima toga zbjega. Kao što su, kako se kasnije vidjelo, hrvatski partizani ubijali Hrvate, slovenački partizani ubijali Slovence, očigledno po nalozi Kominternovskog štaba, koji je bio pri vrhovnom štabu Josipa Broza. Mi smo intenzivno sarađivali tokom proteklih 6 godina sa slovenačkim vlastima i institucijama koje se bave istraživanjima stratišta u Sloveniji. Slovenačka država je donijela 2003. godine zakon o vojnim grobovima na osnovu, ja bih rekao, i pritiska Evropske unije, koja je tražila da se istraže svi zločini počinjeni u Sloveniji poslije završetka 2. svjetskog rata. I to je bila obaveza slovenačke države ako hoće da uđe u Evropsku uniju. I donesen je zakon i stvorene su istraživački timovi. Državni tim Slovenije, tim Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije i tim javnog pravobranilaštva Slovenije. Sa mnogobrojnim drugim timovima istorijskih institucija, individualnim istražiteljima i tako dalje. I do danas je, do današnjih dana otkriveno preko 600 stratišta na kojima je pobijeno na stotine hiljada ljudi tokom tih 4-5 mjeseca 1945. godine u Sloveniji. Razni istražitelji i razne institucije koje nezavisno rade jedno od druge došli su do raznih zaključaka. Ima institucija i historijskih istražitelja koji tvrde da je pobijeno oko 400.000 ljudi svih nacionalnosti iz bivše Jugoslavije i pripadnika vojnih struktura koje su bile okupirale našu zemlju. I to bez suđenja, bez prava na odbranu. Poslije završetka Drugog svjetskog rata i poslije regularne predaje nad izmučenim i iscrpljenim ljudima. To je bila tragedija o kojoj je odluku donio samo jedan čovjek. To se danas zna. To je publikovano u knjizi Pera Simića Tito enigma 20. vijeka, koju smo mi preuzeli i publikovali u našoj knjizi, naći ćete. To je Josip Broz, poslije dolaska u Bijeli dvor, poslije 2-3 dana, samostalno, bez konsultacije ikoga, donio takvu odluku i dao naređenje da se svi pobiju. I to naređenje je preneseno na 4 komandanta armija partizanske vojske koje su djelovali u Sloveniju i oni su to izvršili lege artis, bez pogovora, sve do jednoga. I na osnovu toga u naređenja jasno je zašto su Crnogorci ubijali Crnogorce, Hrvati Hrvate, Slovenci Slovenci. To je bilo naređenje, tako kako je bilo. U ovom dijelu publikacije opisuje se detaljno ti krvavi događaji iz Kamničke Bistrice i Kamnika, Pohorja, Teharija, Kočevskoga Roga, Tezna, Radovnice, Lancova, Starog Hrastnika i iz drugih stratišta širom Slovenije, na kojima su prema istraživanjima slovenaških vlasti pobijen najveći broj pripadnika zbjega iz Crne Gore. Dakle, hoću da kažem i to principe na kojima je djelovalo naše udruženje Otkrićemo istinu tokom proteklih 6-7 godina. Mi smo u svojim programskim deklaracijama i dokumentima zacrtali da sva istraživanja, radnje i manifestacije udruženja budu u načelu apolitične, kao i publikacije koje se vode bez ikakvog revanšizma u odnosu na bilo koju stranu koja je učestvovala u tom građanskom sukobu. Ova knjiga ima samo jedan cilj, a to je saznanje pune istine ovog zlog bratoubilačkog sukoba među braćom. Objedodavnjivanje pune istine o najvećem zločinu počinjenom poslije završetka Drugog svjetskog rata u Europi, o zločinu počinjenom u Sloveniji na pripadnicima zbjega iz Crne Gore poslije njihove predaje partizanima, jeste zahtjev generacija koje su naslijedile hipoteku potomaka klasnoga neprijatelja, izdajnika naroda i države. To je zahtjev novih mladih generacija koje žive na ovim našim prostorima da se objelodani puna istina o tim zločinima počinjenim 1945. nad golorukim narodom. Kao što vam je poznato, taj se zločin prikrivao punih 65 godina. Istina o tom zločinu bila je zabranjena. Nije se smjelo o tome javno govoriti i pisati, jer se zbog toga išlo na robiju. Bilo je zabranjeno bilo kakvo istraživanje i otkopavanje grobova na stratištima širom Slovenije. A prenošenje zemnih ostataka i sakrajivanje onih čiji se grobovi znali, to je bilo tretirano kao teško krivično djelo. Kako reče akademik Matija Bečković u prologu ove publikacije, posmrtno proganjanje onih koji su pobijeni 45. godine da bi taj zločin prikrili, bio je zadatak specijalnih službi koje su za to bile zadužene. U tom pogledu dato je specijalno uputstvo Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, upućeno svim republičkim ministarstvima unutrašnjih poslova, kako i na koji način sakrivati istinu o tim događajima i kako treba progoniti i kažnjavati one koji pokušavaju da otkriju tu istinu. To saopštenje Saveznog ministarstva naći ćete u ovoj publikaciji. Otvaranje tabuisanih tema iz naše prošlosti o počinjenim zločinima 45. godine i postavljanje pitanja u vezi sa tim, makoliko to izgledalo provokativno i izazovno ili optužujuće, ima samo jedan jedini cilj, istinu, da se sazna puna istina o tom vremenu i zbivanjima koja su obilježila dio naše prošlosti i da se sazna puna istina o žrtvama i onima koji su izvršili egzekucije nad njima, da se posredno podučimo u otkrivanju puteva naše budućnosti. Istorija je već pokazala da su na kraju i pobjednici i pobijeđeni zajednički poraženi. Zar je pobjeda nad dijelom sopstvenog naroda pobjeda? Objašnjavanje javnosti o zločinu i počinjenom zlu u bratoubilačkom ratu na kraju Drugog svjetskog rata i poslije rata ima jedino za cilj saznanje naučne istine, spoznaje o zabludama, zanesenostima, partijskim ideološkim zabludama i idealima, kako bi se upoznavanjem sa događajima iz slovenačkog i jugoslovenskog krvavog proljeća 45. godine sa novim dijelima prevazilazilo teško i krvavo iskustvo prošlosti. Našem narodu je potrebna naučna i historijska istina o sudbonosnim zbivanjima na kraju Drugog svjetskog rata u našoj zemlji, čije prikrivanje u proteklih 65 godina više ne trpi odlaganja. Otuda i ovaj apel vlastima i državnom vrhu Crne Gore da se otvore arhivi i saopšte imena pobijenih ljudi iz Crne Gore 45. godine u Sloveniji poslije završetka Drugog svjetskog rata i poslije predaje bez suđenja i bez njihovog prava na odbranu. To je neophodno uraditi kako bi se sagledala tragedija porodica i pojedinaca koji su izgubili svoje najmilije u tom krvavom masakru i eliminisala neistina kojom se operisalo punih 65 godina, jer neistina ostavlja neizbrisiv trag i bol. Zakon jačega istorijski gledano predstavlja najveće bezakonje. Ova knjiga autora profesora Sava Gregovica Pucaj, rat je završen zlim putem bratoubilaštva slovenačko krvavo proljeće 45. godine ne optužuje niti presuđuje, samo navodi činjenice i dokaze o onome što je počinjeno u šumama Slovenije 1945. godine. Uvjeren sam da niko nema pravo da sakriva nešto što se dogodilo tim prije, što ogromna većina onih koji su učestvovali u slovenačkom masakru nije više u životu. Daljim odlaganjem saznanja istine o tim događajima ništa se ne dobija, ali se postiže suprotan efekat od željenog. Zar poslije 65 godina poslije tih tragičnih bratoubilaštva, porodice ubijenih nemaju pravo da saznaju istinu o tim događajima. Hvala vam.
Prije posebno, posebno predstavljati svi redovi gradski otac Jovan Plamenac i prije nego što je upopoložen sveštenika metropolita Novosko Primorske, bavio se problemom policiste, jedan od najboljih u Crnoj Gori, mogu to da kažem, mogu, naravno, nema i dožive, bavio se temom bratoubilačkog rata u Crnoj Gori, a obrađivo i pratio je temu slovenačke Golgote. Otac Jovan nije samo tim svojim iskustvom doprinosio nam rado ove knjige, već je na njegov prevod izgled ove knjige tehnički bilo dražen provodu i varom. Radio je Saša Sara Romanić ovdje, on je koji se odgovor za ove knjige, tako da mišljenje oca Jovana po njegovu doživlja i utisaka i rado ove knjige držim da je vam relevantan oče Jovane.
Hvala Bog. O ovoj knjizi koja je pred nama možemo da govorimo sa raznih aspekata. O njoj govorimo sa historiografskog aspekta, možemo govorimo sa pravnog aspekta, možemo sa literalnog, a ja ću pokušati, kažem pokušati, da nešto kažem o duhovnom ishodištu zločina, tog zločina kojeg je opisao kroz dokumenta, sabrao u ove tvrde korice moj kolega Savo Gregović, poznati novinar, publicista, do prije 3 godine predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, sada potpredsjednik Saveza novinara Srbije i Crne Gore, jedine institucije koja je ostala u zajedništvu nakon odvajanja Crne Gore od Srbije. Savo Gregović je potpredsjednik te organizacije. Klica ovog zločina na ovim prostorima zametnuta je negdje između 2 svjetska rata. Ona je u suštini, ona sveže i ranije mnogo, još od Francuske buržoaske revolucije, kada je došlo u stvari do sukoba između materialističkog i duhovnog, i još mnogo ranije. Eto, jučer smo proslavili svetog arhangela Mihajla, tog vođu besredesnih sila, koji se suprostavio Denici, koji je bio po činu njemu ravan, isto bio arhangel. Denica, duh, besredesni arhangel, koji je u svojoj gordosti, kada je pomislio da sam može biti ravan Bogu, otpao od Boga i, kaže, jučer smo proslavili svetog arhangela Mihajla, a ta Denica je povukao sa sobom još dosta angelske vojske i to su danas nama znani i sve prisutni u podnebesju Satana i njegovi demoni. Eto, to sta ishodišta ovog zločina, a ja ću da krenem od te kvice koja je začeta između 2 svjetska rata. Ja znam iz priča, naravno, jer sam rođen dosta poslije 2. svjetskog rata, da su u mojoj Crnici i Čedovoj, a tako je bilo i u drugim krajima Crne Gore, a i mnogo šire, bezmalo na svim, na širem prostoru ondašnje, one velike Jugoslavije, studenti, uglavnom studenti, mladi ljudi koji su išli iz sela, iz svojih patrijarhalnih sredina u velike gradove, na univerzitete, i tamo su čujeli nešto novo. Njihove uši je golicala neka nova nauka. A ta nova nauka u stvari je bila propaganda ideologije, a čućemo kasnije još malo detaljnije, preciznije kakve ideologije. Oni su tu priču o toj ideologiji poslije donosili u svoje sredine, u svoje krajeve, u svoje porodice, među svoje bližnje ljude, među svoje prijatelje. U Srbnici je to izgledalo tako što su ljeti, kada su dolazili na pauze sa svog školovanja, oni skupljali narod na guvna, išli su na sjednike razne, išli su na svadbe, na veselja, i što su radili? Samo su propagirali svoju ideologiju. A ta ideologija u svojoj propagandi nije bila rigidna kako se ona u praksi pokazala. Ta njihova priča je bila po formi mnogo slična i evanđelskoj priči. Jer su oni znali da pričaju sa ljudima iz patrijarhalne sredine, sa ljudima koji su tvrdo žive u tradiciji i da ne mogu ti ljudi tek tako da prelome, da prihvate nešto tako novo, nešto što se suprotstavlja u mnogome onome na što su oni navikli i po čemu oni žive. Ta priča je, kažem, bila mnogo slična evanđeljskoj priči o dobru, samo što u njoj nije bilo Boga. Eto, to je bio taj detalj koji je bio suštinski između onoga što su propovedali sveštenici i onoga što su propovedali ti mladi ljudi. Kada je počeo drugi svjetski rat, tih ljudi, uglavnom mladih, komunista, bilo je samo 10.000 u čitavoj Jugoslaviji, od Triglava do Đevđelije. Njihov pravotac, za razliku od naše pravotca, naš pravotac je Adam, a njihov pravotac je Majmun. Da, i tako su, tako kao mi smo se prema našem misli i jesmo i sad se prema našem pravotcu odnosimo na način kako nas je sam Hristos naučio, koji je onda kada je nakon što je raspet na krstu i nakon što je duh svoj ispustio, kada je sašao u ad, on je prvo uhvatio za ruku pravotca Adama i njega izvukao iz ada. Tog Adama, njegove ostatke mi slikamo na raspeću. One kosti ukrštene i ona lobanja koju vidite na krstu raspeća, to su Adamove kosti. I po predanju crkve, ispod tog mjesta na Golgoti, gdje je Gospod raspet, tu je jedna pećina, oni koji su bili, a ima ovdje ljudi koji su bili u Jerusalimu, tu je pećina u kojoj je sahranjen bio Adam. I zato tako i slikamo Adamove kosti ispod nogu raspetoga Gospoda Isusa Hrista. A ovi ljudi koji su prihvatili doktrinu koja je tako snažno zaživjela posebno u Europi nakon Francuske buržoazijske revolucije, tu materialističku doktrinu, oni ono krilo svoje najduže rodbine koje vodi porijeklo zajedničkog pravca, koje je zadržalo lik tog njihovog zajedničkog pravca, drže u kavezima i pokazuju ga svoje djeci. Eto, to je ta suštinska razlika, tako slikovito rečeno, između nas koji se držimo Boga i njih koji se drže tvorevine Božije, nas koji poštujemo Boga i njih koji obogotvaravaju materiju, tvorevinu Božiju. Ja sam imao prilike kao novinar, evo reći Slaviša, da sam se tim poslom bavio, a jesam dosta dugo, u ono kratko vrijeme nakon one prišljene revolucije ovdje u Crnoj Gori, kada je bilo moguće ući u više arhiva crnogorskih i doći do dokumenata kojih prije toga nije moglo, a do nekih čak i kasnije nije moglo, imao sam prilike da odmah u samom početku toga u Istorijskom institutu Crne Gore nađem, vidim jedan dokument, imao sam ga u rukama i prepisao sam ga i poslije sam ga koristio u tekstovima svojim koje sam pisao u raznim novinama, koji je bio potpisan sa Vučeta. Bio je pisan mastiljavom olovkom. To znate, vi stariji znate, ona olovka kako se malo mokrim prstom, tako nam se stvar razmaže. To je takvom olovkom bilo pisano, valjda su u to doba takve olovke imali. A to je bilo u stvari uputstvo šta treba da rade komunisti u ondašnjoj Jugoslaviji. A to uputstvo je značilo, to je bilo pisano negdje u oktobar 1941. godine. Tamo se kaže da je došlo vrijeme da se krene u borbu za vlast. Znači, to je bilo samo par mjeseci nakon što su Njemci napali na Rusiju. Oni su pratili što se događa u Rusiji i na osnovu toga su reagovali. I taj Vučeta, za koje se kasnije ispostavilo da je u stvari riječ o Milovanu Đilasu, on je pisao uputstvo koje je poslato širom zemlje svim komunističkim organizacijama gdje se kaže da je došlo vrijeme borbe za vlast. I posljedica, epilog te priče, znamo što je bio. Bile su one pasije jame, krajem 1941. godine, početku 1942. mnoge jame napunjene, prepunjene tjelesima naših očeva, djedova, predaka, svih onih koji su nešto u ovom narodu, ovako, bezmalo svih onih koji su nešto više značili, koji su oni označili kao neku svoju buduću konkurenciju za vlast. Jer su oni tih ljudi plašili ne tada zbog nekih susjedskih odnosa, nego samo zbog toga što su ih označili kao konkurente za vlast kada prođe rat, a svaki rat je prošao, znali su da će i ovaj rat proći, taj drugi svjetski rat da će proći. To je, kasnije smo to nazvali living greškama, to su njima bile greške, a nama i našim predsima to je značilo život i mnogo života. U špartanju ovoga svijeta, Lenjirom i Šestarima, između velikih sila, Rusije, Amerike, Engleske, ovaj prostor potpao je pod interesnu sferu Engleske. I Engleska je vodila računa, Churchill, njegov foreign office, šta se događa na ovim prostorima. I onda su, to smo se učili iz istorije, poslali svoje oficire za vezu u dva, kako su smatrali, tada najjača u stvari gerilijska pokreta u Europi. To je bio Dražin, otežbinski pokret, i to je bio Tito partizanski pokret. To su bila dva jaka gerilijska pokreta koja su imala sasvim dva oprečna cilja i dva oprečna metoda borbe. Dok je Dražin gerilijski pokret mnogo puta, bezbroj puta prihvatao borbu sa neprijateljima, Tito pokret to nije radio. Ono što mi učili iz istorije nema veze sa stvarnošću. To nisu bile borbe, to je bila bežanija. Oni su stvari samo pokušali da sačuvaju svoju masu, da se sačuvaju za ono što će doći nakon rata, a to je bila borba za vlast. A oficiri za vezu, koji su bili iz ove Čečele vlade, oni su slali podatke šta se događa u jednom i u drugom štabu. Ali te podatke nisu slali direktno, nego su slali prvo u Kairo, gdje je bio takozvani TOS smješten, to je bio neki dokumentacioni centar, njihov gdje su ti podaci obrađivani, i iz Kaira su tek slati u London. A šef tog centra, dokumentarističkog centra, bio je James Klugman, čovjek za kojeg oni nisu znali da je komunista, a bio je rigidni komunista. I on je sve te izvještaje falsifikovao. Mnogo puta kada su partizani, kada su četnici neku pobjedu izdvojevali u sukobu sa Njemcima i sa Italijanima, oni su u Kairu to pripisali Titovim partizanima, i to je tako išlo u London i tako je objavljivano bilo na Radio Londonu. Radio London je, znate, slušan bio na svojim prostorima, a i svi znate onu izreku lažeš kao London. To je zbog toga bilo. To je bilo zbog toga zato što su dobijali krive podatke iz Kaira, falsifikovane podatke, i to su objavljivali. To je stvaralo sliku, u stvari, da Titovi partizani vode borbu za oslobođenje Jugoslavije, a oni nisu, oni samo bježali. Samo su pokušavali da sačuvaju, da se sačuvaju za borbu za vlast kasnije. Ono kasnije što je uslijedilo, u stvari, bilo je ono što su oni planirali. Pred sam kraj rata, kad je već došlo do raspleta, kada su velike sile bez nekog velikog našeg udjela izvojevale pobjedu nad silama Osovine, tada je Tito sa maršalom Tolbuhinom preko Tun Severina, preko Dunava, ušao u Srbiju. Uveo ga ruski general u Srbiju da oslobodi Srbiju. Prije toga su mnoge borbe izvojevali u raznim gradima, Kraljevu, Čačku, Užicu, četnici, neke zajedno sa partizanima, a najviše sami, ali odlučnu pobjedu su izvojevali upravo Rusi. Tito je, moram vas posjetiti samo to, bio prije toga na Visu sa Churchillom, i s njim je tamo pio čaj i pio viski, pušio tompuse, a onda je odjednom se naprasno kao razbolio. Tri dana je njega čekao Churchill da se on pojavi iz svog stana, iz svoje kuće gdje je on boravio. Oni su sa žali govorili da je bolestan, ima visoku temperaturu, ne može da se pojavi, a onda je Churchill stvari shvatio da je prevaren. Tito je već bio u Moskvi. Risto bio za Moskvu i ušao je na taj način, i onda je ruska vojska, znamo, na brutalan način dovela u Beograd. 7-8 dana su pustili partizane da slobode Beograd, nisu mogli da uđu u Beograd, onda su Rusi ušli i napravili pokolj. A kad su Rusi otišli, onda su Titovi partizani napravili strašne zločine među ljudima koji su tu zatekli. Znači, to je sve ono što je prethodilo ovome o čemu govorimo, o čemu govori Savo Gregović u knjizi Pucaj, rat je završen. Znači, to je bilo još u ratu, ovo je Pucaj, rat je završen. Ti ljudi koji su pobijeni u Sloveniji i na tom putu ka Sloveniji, a taj put mi smo poslije rata nazvali, naš narod, nazvao ga zlim putem. I vjerovatno i to u strahu od tih ljudi koji su izvršili pokolj ubistva njihovih najbližih. Dok su Hrvati taj put nazvali mnogo, mnogo, mnogo preciznije i mnogo, mnogo direktnije, nazvali su ga križnim putem, odnosno krsnim putem. Odnosno, to je u stvari onaj put čiji je predobrazac, onaj put gospodnji od Pretorije, od one sudnice u Jerusalimu do brda Golgote, koje tada nije bilo u gradu, Jerusalimu je bilo van grada, kojeg je gospod popljuvan, izrugan, noseći krst svoj na ramenu prošao. To je bio i takav put bio, krstni put je u stvari bio i naših rođaka, naših očeva, djedova, stričeva, naše rodbine, onih ljudi koji su otišli odavde u strahu od onoga što će im se desiti i što bi im se desilo ili ovdje ili tamo. To je bio taj krstni put. A mogli su, kao što recimo, mogao je sveti Luka Lukmanović da kaže: drugovi, izvinite, ja sam pogriješio, i 100% bio bi neki ministar ili tako nešto, kao što je bio njegov kolega Pop Zečević, ministar policije. Mogao je to, nije uradio, on je pružio ruke da mu ih uvežu, kako je to njegov sin nama večeras svjedočio, bodljikavom žicom, i da ga ubiju. I tako su uradili na hiljade drugih njegovih sapatnika i saputnika na tom, kažem, kako smo mi nazvali, zlom putu, a u stvari krsnom putu. I Luka Vukmanović i svi njegovi stradalnici danas su naša ne samo svjetila naše istorije, ne samo svjetla naše istorije, nego i svjetla naše budućnosti. Danas su ti ljudi kanonizovani, to znate, mi na liturgiji, na otpustu liturgije, skoro svaki od nas sveštenika, mi se obraćamo Gospodu molitvama svetoga sveštenomučenika Joanikija, mitropolita crnogorsko-primorskog, i sa njim postradalih sveštenomučenika i mučenika. Svi su oni danas pred Bogom, tamo u društvu, pred predstavom Božjim, u društvu sa svetim Vasilijem Osoškim, sa svetim Nikolajem Milikijskim čudotvorcem, sa svetim apostolima, sa stubovima naše crkve. Eto, braći i sestre, ja sam pokušao da, ovo sam govorio, pokušao sam samo da vam dočaram u stvari taj duhovni aspekt koji je posljedica prevage u svijetu koja je nastala nakon Francuske buržoaske revolucije, onog materialističkog na duhovni. I to je sprovedeno kroz razne ideologije na jedan veoma brutalan način. Jedan od tih načina bio je i ovaj, bilo i ovo što se dogodilo u Sloveniji 45. godine. Te ideologije, fašistička, komunistička, su dvije sestre, su veoma srodne. I jedni i drugi su poštovali razne okultističke, razne kultove istočnjačke. Nisu to bile samo njihove riječi, nije to samo bilo ono što je napisano i samo ovako sirova i prosta propaganda. Oni su duboko zalazili u duhovne sfere, upravo poštujući te magijske istočnjačke kultove. Znate, ne znam da li znate, recimo, da je Stalin, to je jedan od najvećih predstavnika te ideologije i najvećih zločinaca u istoriji svijeta, znate. On je bio đak bogoslovije, napustio je bogosloviju i pošao je kod Gurdžijeva, tada najpoznatijeg maga iz tog vrijeme, u to vrijeme. I učio se toj magiji upravo kod njega. Učio se, u stvari stavio se u službu demonsku u to vrijeme. To je ta priča, to su ta duhovna ishodišta ovoga sukoba. Znači, ja sam samo pokušao, kažem, da vam dočaram to, da vidimo da se ništa stvari ne događa slučajno. Da ni ovo nije došlo do ovoga slučajno, nego da je došlo zaista po jednom potpuno dubljem smislu. A ovi ljudi o kojima govorimo, koji su poimenice, znači, evo, štimo barem pola njih pomenuti u ovoj knjizi, to su ljudi kojima smo mi danas dužni da se molimo i svoji naši zastupci pred Bogom, mada nažalost, eto, čuli ste o slavišnjem samom početku je večeri, danas u Crnoj Gori ima zatočenika te ideologije o kojoj smo malo prije govorili, koji se stide svojih očeva koji su postradili na ovom krsnom putu, koji i danas kažu kako su živjeli, kažu što su htjeli, to su i dobri, to su zaslužili, to su i zaradili. To je zaista, malo je reći, sramno, ali to je naša stvarnost. Hvala.
Ako ovdje smo reći govornik i sveštenik, a nije ni čudo da se crkva u tom najviše zalagao za saznanje. Mislim da danas u podršku na čelu sa našim arhijepiskom metropolitom. Evo sad se kada malo mi je na pamet da se u ovoj knjizi da jedan od prvih parastosa u Crnoj Gori bio služen učenicima, komunističkim žrtvama, upravo obavio u manastiru pod vlastva njegova svetost upokojeni patrijarh. naš baron. Dakle, otac Predrag Štjepanović je u samom početku uključen u aktivnost pridruženja, otkrićemo istinu, bio je i član organizacionog odbora Hrastosa u Kamniku, tako da u njemu je ovo udruženje uvijek imalo velikog pregaoca. U jednom trenutku je velikom dijelu priprema za knjigu otac Predrag je bio jedna od ključnih figura, jer je hram Kristovog Vaskrsenja bio mjesto za prikupljanje podataka. Iskustvo sa kojima se iskustva koja je stekao time podijelit će večera sa nama, njegov rad, dakle, teret koji je podnio zaista je veliki i da je otcu Predragu.
Časni oci, draga braćo i sestre, dragi mi u Hristu Spasitelju, svi vi večeras ne mogu na početku ove moje priče moga naroda, da ne pozdravim ljude koji su mnogo uticali da se eto ja uključim u sve ovo i jako sam blagodaran Bogu što sam upoznao ljude koji su i večeras ovdje sa nama, koji su prešli taj krsni put, kako reče otac Jovan, Dušan i Vlado Niklanović, Čedomir Vukmanović, u onim raspamećenim vremenima kada je duša po riječi pjesnika na pamuk čupana i kada je hljeb u bratsku krv umakan, ovi napaćeni ljudi umjeli su u vremenima kada je između života i smrti nije bilo razmaka koliko ni na oštrici noža, umjeli su da čitav svoj život posvete jednoj ideji ne osvete, nego ideji da se istina sazna. Kao ekonomista po struci često puta se naježim kad se riječ strategije upotrebljava u nekim banalnim situacijama za nešto što će se uraditi sutra, preksutra ili za mjesec dana. Strategija je ekonomski pojam koji ima malo duže i šire značenje i jedan duži rok. Ovi su ljudi 60 godina u sebi i čitav svoj život, iako su kroz stanoviti životni put i kroz mnoga saslušavanja u vremenima bezbožnog titoizma i marksizma bili saslušavani i vrijeđani, ali ništa im to nije smetalo da postanu i ugledni ljudi i privrednici, ali da sve svoje bogatstvo stave u službu onih njihovih saboraca koji nisu imali sreću da se vrate sa tog zlog puta. Od kada je svijeta i vijeka, čovjek je propovijedao i pripovijedao o ljubavi, o mržnji, o dobru ili zlu. Raspredao je o vjeri i nevjeri, izdajstvu. Stajao je zbunjen nad onim što nije mogao da objasni. Iako je utihnuo tutaj davnih bojeva, ostala je priča koja se desila u ovim junacima, koji su večeras, slobodno mogu da kažem junacima, koji nam večeras tu priču pričaju i taj mozaik je skupio iskusno profesorsko i novinarsko pero, sin Dičnik Paštrovića, gospodin Savo Gregović. Moram večeras kao sveštenik da se ispovijedim da u našim dugim sastancima sam ponekada i sumnjao kako će on, jer je pored sebe imao trojicu ljudi koji su često te naše sastanke završavali sa suzama i u očima. Evo, ja sam večeras ovu priču čuo mnogo puta, pa mi je večeras krenula suza. Kako će iz tog mora suza naći nešto što će ostati na hartiji, što će ostati vrijedno da se zabilježi i da se prenese mlađim naraštajima. Nešto što kao čovjek, mlad čovjek i kao odskora svećenik ne mogu da razumijem, je mržnja posle groba. Mogu da shvatim 41. godinu, evo i danas je Crna Gora podijeljena i raspolućena, ali mržnja koja ide posle groba, jednostavno to je jedan fenomen, jedan iracionalni poriv u čovjeku koji zaista ne mogu da objasnim, jer prvu priču koju sam čuo u svom životu je priča, samljetička priča o junaštvu Novice Cerovića i pogibiji silnog i obijesnog Smailage. I ima tamo Josip Halaček, čuveni putopisac češki, navodi kada je Novica Cerović već u svojim podmaklim godinama došao na grob Smailage, na kome je pisalo da je mučenika i svetitelja za vjeru Muhamedovu ubilo šugavo pseto Novica Cerović. Bogdan Zimonjić, čuveni jedan od junaka hercegovačkih ustanaka 1875. godine, čiji su očev i stričev grob Turci uništili, predložio Novici Ceroviću da taj grob razbiju. Novica Cerović mu je rekao da je čovjek vuje i vitez crnih brda i da je sve što je u svom životu radio dao je za svoju vjeru i otačastvo i rekao da poštuje svakog neprijatelja kad zna da poštuje riječ, ali onaj koji je savladan i ubijen više nije neprijatelj. I rekao je i zapisao je ove riječi: dugo se ne vidje smo smaj laga, na ovome svijetu više se nikad nećemo vidjeti i oprosti što sam ti otkinuo glavu. Iz njegovih starih vjeđa kanula je suza. Eto kakvi su bili naši preci, kakva je to bila etika i ljubav, ona Hristova. Naravno, rat je dopuštenje Božje. Mi se u ratu borimo na strani dobre i pravde i kada je odbrambeni rat, on je od Boga blagosloven. 41. godina je u Crnoj Gori donijela nešto što do tada nije viđeno na ovim prostorima. Evo uzimam samo primjer doktora Luke Vukmanovića. Mi danas u Crnoj Gori, pored našeg mitropolita, ne znam da li imamo nekog doktora teologije, a ne prije rata je bio sveštenomučenik Luka Vukmanović, doktor teologije, dakle jedan učeni čovjek koji jednostavno nije mogao da se pomiri sa parolama ne vjerujem u nebesa, no u Marx i Engelsa, nosim kapu sa tri roge i borim se protiv Boga, jer je čitav svoj život posvetio Bogu, crkvi i oltaru. Rat je bio onakav kakav je bio, vi to svi dobro znate, i na tom pitanju je Crna Gora podijeljena. Ja ne bih ovu knjigu, i mislim da je to bila osnovna zamisao gospodina Gregovića, da ova knjiga ne dijeli ljude na četnike i partizane, mislim da i ta priča polako se prevazilazi, nego on traži odgovor na pitanje zašto su ti ljudi ubijeni bez suda i presude. To je bio veliki narodni zbjeg. Po svjedočanstvu Radojice Vujačića, koji je napisao također jednu divnu knjigu i segmente iz te knjige nalazimo i u ovoj knjizi Beznađe nade, on mi je pričao, na Veruši je sreo ženu koja je u svojoj desnoj ruci pod miškom držala dijete od pola godine, a za ruku lijevo je držala dijete od dvije godine i ona je krenula u zbjeg. Kaže mi stari Radojica Vujačić, koji sada ima 80 godina, čitavog sam se života pitao kud li je ta žena krenula, kome je šta ona sagriješila. Jedan poznati američki film iz 81. godine nosi naslov I konje ubiju zar ne, a Savo Gregović se pita i ljude ubijaju zar ne. Ova priča koja je 60 godina bila proskribovana, koja se šapatom od uva do uva govorila u onim domovima, evo sada konačno više i ta priča ne mora da se šapuće. I mi večeras ovdje, prošao je komunizam, mada mi se čini da je on kod ljudi, znam, reći se da makar je komunizam, da kažem, u onom oficijelnom dijelu prošao, naravno da su njegove posljedice stravične i do trećeg ili do petog koljena će ostati. Po riječima Dušana Kovačevića, komunizam je kod ljudi uspio da ugradi u njihovu savjest jedan čip, a taj čip se zove strah. Tako da i dan danas nama koji smo skupljali ova imena, prosto je neshvatljivo da dva sina, nije bitan grad i nisu bitna imena, nisu željeli da daju ime svog oca, i kada smo mi pitali zašto je to tako, oni su nam pismeno odgovorili da su to bila vremena kakva su bila, najbolje da to tu priču preskočimo, život teče dalje. U potpisu njegovi sinovi, znači ni ime i prezime, naravno mi to ime i prezime znamo, ali godina rođenja i čime se bavila ta osoba, to nismo dobili. To je samo jedna slika i muka kojima smo se sretali praveći ovu publikaciju. Tako da večeras, kada je ova knjiga već ugledala svjetlo dana i kada je bačena svjetlost na ovih 5.500 imena, mislim da se duše tih mučenika raduju. Oni nemaju svoga groba, kako reče uvaženi protoeraj Velibor Džomić, umjesto da ih sahranjujemo u grobovima, mi ih sahranjujemo u knjigama. I ono što me boli kao pravoslavnog sveštenika, onaj koji je počeo sve, a sve je počelo, to treba dobro da upamtimo, možda i mnogo ranije, ali Golgota ove vojske je počela govorom Josipa Broza Tita 25. maja 1945. godine, kada je rekao: oni koji su krenuli da napušte ovu lijepu državu ne zaslužuju na njoj da žive, zapravo oni izdajnici koji su krenuli. Ja se pitam koga su ti ljudi izdali, ko je taj Josip Broz Tito, njegov grob od 16 hektara sa Šepuli Beogradom, a 300 do 350 hiljada ljudi, nisu to samo bili Srbi, da ne griješimo tu dušu, nemaju ni groba, ni grobnog mira, a neće imati mira dok god njihovi potomci ne odu na njihov grob i zapale svijeću. Na početku sam rekao da mi je Bog dao druženje i poznanstvo sa ovim divnim ljudima koje sam upoznao, a moja baka koja je izgubila brata i koja mi je uvijek govorila da mi je da znam gdje je grob, kao da bi se ponovo rodio, tako da sam u ovoj priči odavno, ali 16. jun 2005. godine pamtit ću čitavog svog života. Kamnik, Kamnička Bistrica, šume Slovenije, jedna zaista Božja ljepota, i na tom mjestu gdje smo mi vršili parastos, gdje je 3.500 ljudi pobijeno, imao sam osjećaj kao da se zločin juče dogodio, trava je stenjala, jedna para je zaista izbijala iz zemlje, ali smo svi zajedno konstatovali da su ti mučenici se konačno zaradovali što je makar jedan mali dio njihovih potomaka i tragaoca za istinu došao da nad njihovim neznanim grobovima zapali svijeću. Matija Bećković, naš divni i vrli akademik, je samo u jednom stihu rekao, možda više nego što sam ja večeras pokušao, onaj koji ih pobi, ni prave ni krive, više ih mrzi mrtve nego žive. Eto, u tim stihovima Matija Bećkovića, sa kojim završavam i ovo svoje skromno slovo, molim se Bogu da ova knjiga bude budilnik savjesti ljudi, a i posebno stavljam na savjesti sebi i vama da ovu bitku nastavimo. Ova knjiga ima samo svoje prve korice, ona se završava sa tri tačke, zato što ova čitulja nije dovršena do kraja. Dok nam se god svako ime ne sabere, makar ja i Slaviša i otac Jovan kao malo mlađi od ovih mladića od 82, 80 i 85 godina, čeka Vlado koji ima 85 godina, šest. I daj Bože da Bog i nama da snage, da i mi imamo tu energiju i vjeru da svako ime popišemo, i tek kad svako ime popišemo mi ćemo smatrati da smo eto nešto uradili, da smo se odužili tim mučenicima koji su krenuli od Vezirovog mosta, koji su bili istrpljeni bolestima, bombardovanjima saveznika, napadima komunista, ustaša, muslimanskih hanđar divizija, jer rekao smo da u našoj zemlji postoji jevrejsko, rimsko, britansko, francusko groblje, samo nema groblja kraljeve vojske, jugoslovenske vojske u otadžbini. Neka i ova knjiga bude jedan mali pomenik i pamjetnik na sve njih, i neka njihove neutješne duše koje se u krošnjama Slovenije možda raduju i ovom našem večerašnjem sabranju bude jedna svijeća, poštanica za pokoj duše njihove i za potvrdu da je naša vjera svjetlost, a mi ćemo ovo veče završiti onom biblijskom, moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod, neka on vidi ko je zločin, ko su zločinci. Naša je želja da dokažemo da su ovi ljudi zaista postojali, jer oni koji su željeli da ih izbrišu iz spiska mrtvih, želeći time da izbrišu i svoj zločin, željeli su da dokažu da oni nikad nisu postojali. Pa ima i nekih historičara i akademika, takozvane Duktanske akademije, koji kažu da je to 137 ljudi pobijeno u Sloveniji. Znači da ovih 6.000 ljudi koji su dalo spisak, eto dalo spisak nekih virtuelnih ljudi. Ja gospodinu Gregoviću čestitam na ovoj istinitoj priči, i on je kao mudar novinar znao da je teško istini, koja nije uvijek istina, koja ima rok trajanja. Komunistička historiografija istina je imala rok trajanja, on je istekao. Ova istinita priča se dogodila u ovim ljudima, on je to zaista pretočio na najbolji način i podigao je jedan spomenik od hartije, da je Dušan Niklanović i Vlado Niklanović svoje bogatstvo koje su stekli mukotrpno čitavog svog života, da su podigli jedan kameni spomenik. Nisam siguran da bi u Crnoj Gori taj spomenik opstao. Ovako, ovaj spomenik hartije ulazi u naša srca, ulazi u naša pamćenja i on više nikada ne može biti razrušen. Svešteno mučeniče Joanikije, postradali sveštenici i ostali mučenici, molite Boga za nas i oprostite našem pokoljenju na slabosti i mlakosti.
Dugogodišnji je dopisnik najvećih jugoslovenskih listova iz Crne Gore, bio je predsjednik udruženja novinara, autor je nekoliko knjiga, publikacija, velikog životnog iskustva, jednom riječju, doajen naše publicistike. Savo Gregović imao je obavezu da od ogromne dokumentacije pokuša da sklopi cjelinu. Koliko je u tome neuspješan, govore mišljenja koja su tome iznijeli na Beogradskom sajmu njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskog Cetinjski, mitropolit Crnogorskog primorske filohije, akademik Matija Bečković, na Podgoričkoj promociji zaista veličanstvenoj kripti hrama Hristovog Vaskrsenja, također njegovo visoko preosveštenstvo, kao i posebno otac Velimir Džomić, doktor Aleksandar Stamatović, doktor Vladimir Jovičević, inženjer Budimir Dubak. Dakle, svi su saglasni da je profesor Gregović napravio dosta dobar posao. Evo da čujemo i autora koje je gospodin Savo Gregović.
Časni oci, uvaženi posjetioci, dragi Barani, dozvolite mi da vam se najiskrenije zahvalim na ovom svetom mjestu uz temelje našeg budućeg velikog hrama, na interesovanju za ovu knjigu, koja polako ali sigurno ulazi u mnoge domove širom naših prostora i tako otpočinje svoj život. Zahvaljujem mojim prijateljima na večerašnjem slovu, Dušanu Niklanoviću, profesoru doktoru Čedu Vukmanoviću, sveštenicima Jovanu Plamencu i Predagu Šćepanoviću i Slaviši Guberiniću, ljudima s kojima sam imao čast da više od godinu dana radim na ovoj knjizi i bez čije ogromne pomoći ona ne bi izašla iz subotičke štamparije. I na ovom svetom mjestu još jednom javno zahvaljujem mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koja je ovu, već sada mogu reći, traženu, pa i da bude malo neskroman, hvaljenu knjigu odnjihala kao svoje čedo. Posebna zahvalnost njegovom preosveštenstvu, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, gospodinu Amfilohiju, koji je u moru svojih svetih obaveza pronalazio vrijeme da pomogne i meni i cijenjenoj redakciji publikacije, kao i braći Dušanu i Vladu Niklanoviću, koji su pod punom ljudskom opremom, da upotrijebim žargonski termin, izgurali cijelu stvar. Dragi Barani, ova knjiga je dijelom nastajala i u vašem gradu. Uz pomoć Baranina Aleksandra Orlandića, sjajnog grafičkog dizajnera, ona je dobila i konačni izgled, pa ću se tih dana poznih ljeta 2009. rado sjećati na varedo lijepom druženje i saradnju s ovim mladim čovjekom, kojemu smo Slaviša Guberinić i moja malenkost pucali na vrata u svako doba dana, istina samo s jednim ciljem, da ova knjiga koja je bila u rukopisu dobije što od meni je ruho. Iako za dio medija u Crnoj Gori, onih koji su pod strogom državnom kontrolom, ova knjiga ne postoji, s ponosom mogu reći da se za nju već daleko čulo. Od Primorja ravnog do Stonog Beograda, preko Podgorice do Banja Luke i do Kamničkih Alpi. To pokazuju svakodnevni pozivi u kojima pojedinci, ali i udruženja, traže knjigu, također i pohvale timu koji je na njenom nastajanju radio. Niko ne može sakriti, a uvijek ću se isto pitati zašto to čine, istinu o zlome dobu i mučeničkom stradanju velikog izbjega. Ako mi je bilo jasno zašto o zločinu s kraja Drugog svjetskog rata je ćutala jedna vlast, krijući tako svoj moralni poraz, ne mogu da shvatim da oni koji su danas na vlasti i sa slovenačkim krvavim proljećem nemaju nikakve veze, baštine antievropsku, a zašto ne reći i anticivilizacijsku tradiciju. I da ukratko kažem i ovo, moje zanimanje za ovu temu počelo je prije 6 godina. Opredijelili su ga istina, koja je u imenu udruženje iz Budve, koje se prihvatilo plemenitog posla da ona izađe na vidjelo, i koja je vrhovni kriterijum posla kojim se ja bavim, eto, pune 4 decenije. Tome je doprinijela i zabrana koja je za ovu temu bila izrečena, mada nikada nije napisana od strane jedne vlasti koja se očigledno plašila onoga što je učinjeno tog zlog proljeća 45. godine u slovenačkim šumama. A zlo koje se boji da se za njega sazna, kako to kaže drevna kineska mudrost, sigurno je veliko, što potvrđuju, nadam se, i redovi ove nezapečaćene knjige u kojoj su po prvi put sabrana imena stradalnika velikog zbjega koji je iz Podgorice krenuo krajem 1944. prema zapadnoj Europi. Istina, dakle, kao jedino dostojanstvo. Istina koja ne pomaže mrtvima, ali koja je itekako ljekovita za žive, koja će prekinuti stalno umiranje onih kojih i dalje nema u spiskovima žrtava rata, koji su ubijeni dva puta. Ovo je knjiga o pravu na grob, jednom od najstarijih u ljudskom rodu, koje je zavjerom ćutanja bilo uzeto hiljadama odstupnika koji su pobijeni nakon svršetka Drugog svjetskog rata, bez suđenja, dokazane krivice i bilo kakvog prava na odbranu. Ona ne prekraja istoriju, već ima namjeru da pomogne u zamirivanju rana, što se postiže dakako praštanjem, ali koje treba da se odigra na temeljima koje postavlja istina. Knjiga, dakle, koja ne svađa, nego miri sinove i unuke, koji, kako to reče vrli pjesnik, mogu stati među ljude i narode samo i jedino čista obraza i mirne savjesti. A bez pune istine o onome što je bilo, to i nije moguće. Jer dok jedni znaju za grobove svojih najbližih, a drugima se to sveto pravo brani, trajaće podjele koje će rađati nove nesporazume. Ovo je na neki način i knjiga opomena i knjiga pomenik, koju su ispisali oni koji su prošli pakao Crne Gore, Bosne, Hrvatske, Slovenije i Austrije. Da više nikada brat bratu zlo ne učini i da se zajednička imenica rat izgovara samo kada se govori o prošlim vremenima. Ova skromna publikacija je ipak samo kamičak u mozaiku istine koji treba da izglačaju dobri ljudi i vrijeme. Ona traži nova imena kojih iz brojnih razloga koji su večeras navedeni nema među njenim koricama. A kada se arhivi bivše nam države otvore konačno, kada se sve grobnice otkopaju i kada mrtvi nađu grobni mir, kada progovore još neki od aktera ove drame u kojoj je brat ubijao brata i kojoj nema slične od kako je rata i mira, eto i novih stranica koje će miriti ove nemirne prostore. I u Boga se nadam izbiriti ih. Još jednom veliko hvala svima.
Znači, poštovana dame i gospodo, zahvaljujemo što ste prisustvovali promociji. Ovaj poziv vas uvijek što koristite s tim još jednom da uputim, dakle, da ako imate podatke bilo kakve, kada danu Sloveni, učenicima kojih nema u ovoj knjigama, da se imaćete na kraju knjige broj telefona, da vi možete mailu da se na adresu da se da javite. Večeras ovdje knjiga košta 20 eura, inače imaće u svim našim knjižarama mikrofone naše zdravstvene. Hvala vam još jednom što ste tu.
U današnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste zapise sa promocije knjige Pucaj, rat je završen, autora Sava Gregovića, koja je u nedjelju 22. novembra održana u Baru.